klarar andsvari.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal kemur hér á kveinar mjög. Undan hverju? Undan því að hans eigin orð ríða nú eins og svipa hrygglengju hans. Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal var nú enda við að staðfesta það hér í ræðustól að hann hefði sagt það að sá vandi sem óleysanlegur væri hjá eldri borgurum stafaði af því sem hann kallaði sjálfur óreglu. Frú forseti, menn eiga ekki að taka svona til orða. Menn eiga ekki að dæma stóra hópa með þessum hætti. Þegar að háttvirtur þingmaður kemur og segir að það sé verið að vega mannorði, þá tekið undir það. En það er ekki verið að vega mannorði hans. Það er verið að vega að heiðri stórs hóps. Og svona eiga menn einfaldlega ekki að tala. Og það er sjálfstæðisflokknum til skammar að senda háttvirtan þingmann hingað sem talsmann sinn í þessa umræðu. Hver hefur ræða hans í allan morgun verið? Hún hefur verið ein samfelld árás á málflutning eldri borgara. Hann hefur sagt það að þeir beiti óheiðarlegu málflutningi vegna þess að þeir notu röng viðmið. Hann hefur sagt það að tölur sem að koma úr skýslum þeirra séu rangar. Viðhorfir er alltaf hið sama og það dylst engum að það er eins og þessum manni sé ekki vel við það að menn standi hér í heiðarlegri og málefnalegri baráttu fyrir því að reyna að bæta kjör eldri borgara. Akkur situr þá bara ekki háttvirtur þingmaður einhvers þar annars staðar heldur en hér ef hann þolir síðan ekki að koma í umræðuna og heyra hans eigin orð og viðhorf endurtekin.
Háttvirtur þriðji þingmaður